Figura 24. Jezusi është gjallë. Libri i Gjonit, kapitulli 20, vargjet 19 deri në 29. Trupi i vdekur i Jezusit u vendos në një varr, por në ditën e tretë ai u ringjall përsëri. Ai u shfaq shokëve të tij. Pat njërin prej tyre, i quajtur Thomas, nuk ishte aty. Më pas ata i than Thomasit: "Ne kemi parë Zotin", por ai nuk u besoi atyre. Pastaj, Jezusi ju shfaq atyre të gjithve përsëri. Ai tregoi Thomasit vendin e goshtëve në duart e tij dhe plagën e ushtës në ijen e tij. Jezusi i tha Thomasit: "Mos dysho më, por beso. Sa të lumtur janë ata që besojnë pa më parë mua." Miq, le të mos jemi si Thomasi që dyshoi Zotin. Le të jemi si Abrahami që besoi premtimet e Perëndisë. Duke pasur besim në Jezusin, ne mund ta njohim Perëndin dhe të marrim prej tij jetë të përjetshme.